Լոխանկինների ընտանեկան դրամայից շատ առաջ համար երեք բնակարանում ապրող օդաչու Սևրյուգովը իր չար բախտից պաջը ավիակի մի շտապ գործուղումով թռավ Բևեռային գոտի։ Ամբողջ աշխարհը հուզմունքով հետևում էր Սևրյուգովի թռիչքին։ Անհետ կորել էր դեպի Բևեռ թռչող օտարերկրյա մի արշավախումբ, և Սևրյուգովը պետք է գտներ արշավախումբը։ Աշխարհն ապրում էր օդաչուի հաջող գործերի հույսով։ Բոլոր մայրցամաքների ռադիոկայանները բանակցում էին միմյանց հետ։ Օդերևութաբանները նախազգուշացնում էին խիզախ Սևրյուգովին մագնիսային փոթորիկներից։ Կարճալիքավորները եթերը լցնում էին սուլոցներով, և արտաքին գործերի մինիստրությանը մոտ կանգնած լեհական կուրիեր Պորաննի թերթը արդեն պահանջում էր Լեհաստանը լայնացնել մինչև 1772 թվականի սահմանները։ Մի ամբողջ ամիս Սևրյուգովը թռչում էր սառցային անապատի վրայով, և նրա մոտորների հռնդյունը լսվում էր ամբողջ աշխարհում։ Վերջապես Սևրյուգովը կատարեց այն, ինչ բոլորովին շփոթեցրեց լեհական արտաքին գործերի մինիստրությանը մոտ կանգնած թերթին։ Նա գտավ սառցակույտերի մեջ կորած արշավախումբը, կարողացավ հաղորդել նրա գտնելու ճշգրիտ վայրը, բայց դրանից հետո հանկարծակի ինքն էլ անհետացավ։ Այդ լուրը առնելուն պես երկրագունդը լցվեց աղմուկ աղաղակով։ Սևրյուգովի անունը արտասանում էին 320 լեզուներով և բարբառներով, ներառյալ սևամորթ հնդիկների լեզուն։ Գազանի մորթիներ հագած Սևրյուգովի դիմանկարները երևացին թղթի յուրաքանչյուր ազատ էջի վրա։ Մամուլի ներկայացուցիչների հետ ունեցած զրույցի ժամանակ Գաբրիել Դաննուցյոն հայտարարեց, որ հենց նոր վերջացրել է նոր վեպը, և անմիջապես թռչում է խիզախ Ռուսին որոնելու։ Երևան եկավ Չարլստոն, ինձ ու իմ պստլիկին շատ տաք է Բևեռում, և մոսկովյան հին խալտուրշիկներ Ուսլիշկին Վերթերը, Լեոնիդ Տրեպետովսկին և Բորիս Ամյակովը, որոնք վաղուց գրական տեմպինգ էին գործադրում և էժան գնով շուկան հետում իրենց արտադրանքը, արդեն տեսություն էին գրում, իսկ դուք չեք մրսում վերնագրով։ Մի խոսքով, մեր մոլորակը մեծ սենսացիա էր ապրում։ Բայց այդ հաղորդումը շատ ավելի մեծ սենսացիա առաջացրեց Լիմոննի նրբանցքի համար 8 տան համար 3 բնակարանում, որ ավելի շատ հայտնի էր Ագրավա ավան անունով։
«Կորավ մեր տնվորը»,
խնդագին ասում էր պաշտոնաթող դռնապան Նիկիտա Պրյախինը պրիմուսի վրա վալենկաները չորացնելով։
«Կորավ մեր սիրելի, մի թռնիր էլի, մի թռնիր, մարդս պետք է քայլի և ոչ թե թռնի, քայլի պետք է քայլի»,
և նա շուռ էր տալիս վալենկան ճարճատող կրակի վրա։
«Սև թռնելի եկավ դեղնաչքի գլխին»,
փնթփնթում էր մի տատիկ, որի անուն ազգանունը ոչ ոք չգիտեր։ Ապրում էր նա խոհանոցի վերևի կիսահարկում, ու թեպետ ամբողջ բնակարանը լուսավորվում էր էլեկտրականությամբ, պառավը վերևում իր համար նավթի ռեֆլեկտավոր լամպ էր վառում։ Էլեկտրականությանը նա չէր վստահում։
«Եվ ահա, սենյակ ազատվեց. տարածություն»։
Տատիկն առաջինը արտասանեց այն բառը, որը վաղուց արդեն ծանրացել էր Ագրավա ավանի բնակիչների սրտին։ Բոլորը սկսեցին խոսել կորած օդաչուի սենյակի մասին, և նախկին լեռնացի իշխան, իսկ այժմ արևելքի աշխատավոր քաղաքացի Գիգիենիշվիլին և պաշա մորակույրի մոտ մահճակալ վարձող Դունյան և ինքը մորակույր պաշան, առևտրական և թունդ հարբեցող այդ կինը, և Ալեքսանդր Դմիտրիևիչ Սուխովեյկոն, նախկինում նորին կայսերական մեծության արքունիքի սենեկապետ, որին բնակարանում պարզապես Միտրիչ էին կանչում, և բնակարանային այլ մանրուքները, պատասխանատու վարձակալուհի Լյուցիա Ֆրանցիևնա Ֆերդի գլխավորությամբ։
«Ինչ արած»,
ասաց Միտրիչը, ուղղելով ոսկի ակնոցները, երբ խոհանոցը լցվեց տնվորներով։
«Դե, որ ընկեր անհետացել է, բաժանել է պետք. ես, օրինակ, վաղուց իրավունք ունեմ լրացուցիչ տարածության»։
«Տղամարդու ինչին է պետք տարածությունը»,
առարկեց մահճակալ վարձող Դունյան։
«Կնոջն է պետք. իմ կյանքում վայ թե ուրիշ նման դեպք չպատահի, որ տղամարդը հանկարծ կորչի»։
Եվ դեռ երկար ժամանակ նա դեսուդեն էր ընկնում հավաքվածների մեջ, զանազան փաստարկներ բերելով իր օգտին և հաճախ արտասանելով տղամարդ բառը։ Ամենայն դեպս տնվորները համամիտ էին մի բան, որ սենյակը անմիջապես պետք է վերցնել։ Նույն օրը աշխարհը ցնցվեց նոր սենսացիայից։ Խիզախ Սևրյուգովը գտնվեց։ Նիժնի Նովգորոդը, Կվեբեկը և Ռեյկյավիկը լսել էին Սևրյուգովի ազդանշանները։ Նա ճզմված շասսիով նստել էր 84-րդ զուգահեռականի վրա։ Եթերը ցնցվում էր հաղորդումներից։ Համարձակ ռուսը հիանալի է զգում իրեն։ Սևրյուգովը ռապորտ է ուղարկում Պաջե ավիաքիմի նախագահությանը։ Չարլզ Լինդբերգը Սևրյուգովին համարում է աշխարհի լավագույն օդաչուն։ 7 սառցահատ դուրս են եկել օգնելու Սևրյուգովին և նրա գտած արշավախմբին։ Այդ հաղորդումների մեջ ընկած ժամանակամիջոցում թերթերը տպագրում էին միայն ինչ-որ սառցակույտերի և ափերի լուսանկարներ։ Անվերջ լսվում էին բառեր. Սևրյուգով, Նորդկապ, զուգահեռ, Սևրյուգով, Ֆրանցով սեպի երկիր, Շպիցբերգեն, Կինգսբեյ, Պիմեր, Վարելանյութ, Սևրյուգով։ Այդ լուրի կապակցությամբ Ագրավա ավանում համակած վհատությունը շուտով փոխարինվեց խաղաղ համոզվածության։ Սառցահատները շարժվում էին դանդաղ, դժվարությամբ ջարդելով սառցադաշտերը։
«Վերցնել սենյակը և վերջ», ասում էր Նիկիտա Պրյախինը։ «Նրա համար լավ է ընտեղ սառցի վրա նստելը, իսկ էստեղ, օրինակի համար, Դունյան բոլոր իրավունքներն ունի. մանավանդ որ օրենքով տնվորը իրավունք չունի 2 ամսից ավելի բացակայելու»։
«Ինչպես չեք ամաչում քաղաքացի Պրյախին», առարկում էր Վարվարան, այդ օրերին դեռևս լոխանգինան, իզվեստյաները թափահարելով։ «Չէ որ նա հերոս է, չէ որ նա հիմա 84-րդ զուգահեռականի վրա է»։
«Էդ ինչ զուգահեռական է», անորոշ արձագանքում էր Միտրիչը։ «Վայ թե ոչ մի նման զուգահեռ էլ գոյություն չունի, էդ մեկը մենք չգիտենք, գիմնազիաներում չենք սովորել»։
Միտրիչը զուտ ճշմարտություն էր ասում։ Գիմնազիայում նա չէր սովորել, նա ավարտել էր Պաժերի դպրոցը։
«Հասկացեք ախր»,
տականում էր Վարվարան, թերթը սենեկապետի քթին դեմ անելով։
«Այդ հոդվածը, տեսնում եք, սառցակույտերի և այսբերգների արանքում»։
«Այսբերգներ», ծաղրանքով ասում էր Միտրիչը։ «Էդ մեկը մենք կարող ենք հասկանալ, 10 տարի է կյանք չունենք. Մի գլուխ այսբերգներ, Վայսբերգներ, Այզենբերգեր, ամեն տեսակ Ռաբինովիչներ»։ «Ճիշտ է ասում Պրյախինը, վերցնենք և վերջ. Մանավանդ որ հրես, Լուցիա Ֆրանցևն անել է հաստատում օրենքի վերաբերմամբ»։
«Իսկ իրերը նետենք սանդուղք, գրողի ծոցը»,
կրծքային ձայնով բացականչեց նախկին իշխան, իսկ այժմ արևելքի աշխատավոր, քաղաքացի Գիգիենիշվիլին։ Վարվարային արագ կծահարեցին, և նա վազեց ամուսնուն գանգատվելու։
«Ուգուցե հենց այդպես էլ հարկավոր է»,
պատասխանեց ամուսինը, բարձրացնելով փարավոնի մորուքը։
«Գուցե հասարակ մուժիկ Միտրիչի բերանով խոսում է գյուղացիական մեծ ճշմարտությունը. դու միայն խորամուխ եղիր ռուսական ինտելիգենցիայի դերի նրա նշանակության մեջ»։
Այն մեծ օրը, երբ սառցահատները վերջապես հասան Սևրյուգովի վրանին, քաղաքացի Գիգիենիշվիլին կոտրեց Սևրյուգովի դռան կողպեքը և միջանցք նետեց հերոսի ողջ ունեցվածքը, այդ թվում պատից կախված կարմիր պրոպելները։ Սենյակը գրավեց Դունյան, որ անմիջապես վարձով իր մոտ թողեց 6 մահճակալավորների։ նվաճած տարածության վրա ամբողջ գիշերը քեֆ էին անում։ Նիկիտա Պրյախինը հարմոն էր նվագում, և սենեկապետ Միտրիչը հարբած պաշամորաքրոջ հետ պարում էր ռուսական պարը։ Եթե Սևրյուգովի փառքը թեկուզ փոքր-ինչ ավելի պակաս լիներ համաշխարհային այն փառքից, որ նա ձեռք էր բերել Արկտիկայի վրա հիանալի թռիչքներ կատարելով, ապա նա երբեք իր սենյակի երեսը չէր տեսնի։ Դատամոլության կենտրոնաձիգ ուժը կկլաներ նրան, և նա մինչև իր կյանքի վերջը ինքն իրեն կկոչեր ոչ թե «խիզախ Սևրյուգով» կամ «սառցային հերոս», այլ «տուժող կողմ»։ Բայց այս անգամ հիմնավորապես ճզմեցին Ագրավա ավանի։ Սենյակը վերադարձրին։ Սևրյուգովը շուտով տեղափոխվեց նոր տուն։ Իսկ քաջ Գիգիենիշվիլին 4 ամիս բանտ նստեց ինքնագլխության համար և վերադարձավ այնտեղից սատանի պես կատաղած։ Հենց նա էր, որ առաջինը ներկայացավ որ փացած լոխանկինին և զգուշացրեց զուգարանը թողնելուց հետո կանոնավոր կերպով լույսը ետևից մարելու անհրաժեշտության մասին։ Այդ պահին նրա աչքերը բացարձակապես դիվային էին։ Մտածիր լոխանկինը չգնահատեց քաղաքացի Գիգիենիշվիլու կողմից ձեռնարկած դեմարշի կարևորությունը, և այդ կերպ աչքաթող արեց այն կոնֆլիկտի սկիզբը, որը շատ շուտով հնգեցրեց սարսափելի, բնակարանային պրակտիկայում նույնիսկ չտեսնված իրադարձության։ Ահա թե ինչ ընթացք ստացավ այդ գործը։ Վասիսուալի Անդրեևիչը առաջվա պես մոռանում էր մարել ընդհանուր օգտագործման շենքի լույսը։ Բա կարող էր նա հիշել կենցաղի նման մանրուքների մասին, երբ գնացել էր կինը, երբ մնացել էր առանց կոպեկի, երբ դեռ ստույգ չէր պարզվել ռուսական ինտելիգենցիայի ողջ բազմապիսի նշանակությունը։ Կարող էր նրա մտքով անցնել, թե 8 մոմանոց լամպի ողորմելի բրոնզե լույսը այդպիսի մեծ կացմունքներ կառաջացնի հարևանների մեջ։ Սկզբում նրան նախազգուշացնում էին օրական մի քանի անգամ, հետո ուղարկեցին նամակ, որ կազմել էր Միտրիչը և ստորագրվել բոլոր տնվորների կողմից, և վերջապես դադարեցին նախազգուշացնելուց, և արդեն նամակներ չէին ուղարկում։ Լոխանկինը դեռ չէր ըմբռնում տեղի ունեցածի նշանակությունը, բայց արդեն աղոտ կերպով զգում էր, որ ինչ-որ մի օղակ պատրաստ է փակվելու։ Երեքշաբթի երեկոյան վազելով եկավ պաշամորակրոջ աղջիկը և մի շնչով վրա տվեց։
«Նրանք վերջին անգամ ասում են, որ մարեք»։
Բայց պատահեց այնպես, որ Վասիսուալի Անդրեևիչը նորից մոռացավ, և լամպը շարունակում էր հանցագործ կերպով լուսավորել ոստայնի և կեղտի միջով։ Բնակարանը հառաչեց։ Մի րոպե անց լոխանկինյան սենյակի դռների մեջ երևաց քաղաքացի Գիգիենիշվիլին։ Նհակել էր կապտագույն քաթանից սապոգներ և գլխին դարչնագույն գառան մորթուց մի տափակ գդակ էր դրել։
«Գնանք»,
ասաց նա, մատով կանչելով Վասիսուալիին։ Նա պինդ բռնեց նրա ձեռքից և տարավ մութ միջանցքով, որտեղ Վասիսուալին չգիտես ինչու տխրեց և նույնիսկ սկսեց թեթևակի քացահարել, և մեջքին խփելով հրեց նրան խոհանոցի մեջտեղը։ Լոխանկինը սպիտակ եղենի պարանից կառչելով պահպանեց հավասարակշռությունը և վախեցած շուրջը նայեց։ Այստեղ հավաքվել էր ողջ բնակարանը։ Լուր կանգնել էր այստեղ Լյուցիա Ֆրանսիևնա Պֆերդը։ Քիմիական մանուշակագույն կնճերները ընկած էին պատասխանատու վարձակալուհու տիրական դեմքին։ Նրա կողքին պլիտայի վրա տխուր տրտում նստել էր հարբած պաշամորակույրը։ Քմծիծաղ տալով վախվորած լոխանկինին էր նայում Նիկիտա Պրյախինը։ Վերևի կիսահարկից կախվել էր ոչ ոքի տատիկի գլուխը։ Դունյան նշաններ էր անում Միտրիչին։ Արքունիքի նախկին սենեկապետը ժպտում էր, մեջքի ետևում ինչ-որ բան թաքցնելով։
«Ինչ է, ընդհանուր ժողով է լինելու»,
հարցրեց Վասիսուալի Անդրեևիչը բարակ ձայնով։
«Լինելու է, լինելու»,
ասաց Նիկիտա Պրյախինը մոտենալով լոխանկինի։
«Քեզ համար ամեն ինչ լինելու է. սուրճ է լինելու, կակաո»։ «Պարկիր»,
բղավեց նա հանկարծ, Վասիսուալիի երեսին շնչելով ոչ այն է ուղիով, ոչ այն է սկիպիդարով։
«Ինչ իմաստով պարկիր»,
հարցրեց Վասիսուալի Անդրեևիչը դողալ սկսելով։
«Ինչ արկա դրա հետ խոսելու, այդ վատ մարդու հետ»,
ասաց քաղաքացի Գիգիենիշվիլին, և պապզելով սկսեց պրպտել լոխանկինի իրանի մոտերքը, շալվարակալի կոճակներ արձակելով։
«Օգնություն»,
շշուկով արտասանեց Վասիսուալին, խելահեղ հայացքը նետելով Լյուցիա Ֆրանցևնայի վրա։
«Լույսը պետք էր հանգցնել»,
խստորեն պատասխանեց քաղաքացու Հիպֆերդը։
«Մենք բուրժույներ չենք, որ պարապտեղը էլեկտրական էներգիա վառենք»,
ավելացրեց սենեկապետ Միտրիչը, ջրով լի դույլի մեջ ինչ-որ բան թաթախելով։
«Ես մեղավոր չեմ»,
ճչաց լոխանկինը, օգվելով նախկին իշխանի, իսկ այժմ արևելքի աշխատավորի ձեռքից։
«Բոլորն էլ մեղավոր չեն»,
փնթփնթում էր Նիկիտա Պրյախինը, պահելով դողդողացող տնվորին։
«Ես մի առանձին բան չեմ արել»։
«Ոչ ոք էլ առանձին բան չի արել»։
«Ես հոգեկան ճնշվածություն ունեմ»։
«Բոլորն էլ ունեն այդ հոգեկանը»։
«Դուք չեք համարձակվի ինձ ձեռք տալ»։ «Ես սակավարի ունեմ»։
«Մենք բոլորս էլ սակավարի ունենք»։
«Իմ կինը գնացել է ինձանից»։
Կտրատում էր իրեն Վասիսուալին։
«Բոլորի կնանիք էլ գնացել են»։
Պատասխանեց Նիկիտա Վրյախինը։
«Դեսը տուր, դեսը, Նիկիտուշկո»։
Հոգացողաբար վրա բերեց սենեկապետ Միտրիչը, լույս աշխարհ հանելով թաց փայլուն չիպոտները։
«Էսպես խոսելով մինչև լույս չենք բրսնի»։
Վասիսուալի Անդրեևիչին փորի վրա պարկեցրին հատակին։ Նրա ոտքերը կաթի պես փայլում էին։ Գիգենիշվիլին որքան ուժ ուներ ձեռքը թափով վրա բերեց և ճիպոտը նուրբ սուլեց օդում։
«Վայ, մայրիկ»։
Ծվծված Վասիսուալին։
«Բոլորն էլ մայրիկ ունեն»։
Խրատական տոնով ասաց Նիկիտան, ծնկով լոխանկինին սեղմելով։ Եվ Վասիսուալին հանկարծ լռեց։
«Գուցե հենց այդպես էլ պետք է»,
մտածեց նա, հարվածներից ցնցվելով և նայելով Նիկիտայի ոտքի սև, զրահավոր եղունքներին։
«Գուցե հենց սրանումն է թողությունը, մաքրությունը, մեծ զոհաբերությունը»։
Եվ մինչդեռ նրան ճիպոտահարում էին, մինչդեռ Դունյան քաշվելով ծիծաղում էր, իսկ տատիկը կիսահարկից ճվճվում, «Տվեք դրան էդ հիվանդին, էդ ազիզ բալային»… Վասիսուալի Անդրեևիչը կենտրոնացած մտորում էր ռուսական ինտելիգենցիայի նշանակության և այն մասին, որ Գալիլեի նույնպես տուժեց ճշմարտության համար։ Վերջինը ճիպոտը վերցրեց Միտրիչը։
«Տվեք մի ես էլ փորձեմ»,
ասաց նա, ձեռքը վրա բերելով։
«Մի երկու ճիպոտ հասցնեմ սուկիի մասերին»։
Բայց լոխանկինին չվիճակվեց ճաշակել սենեկապետի հասցրած ճիպոտների համը։ Ետնամուտքի դուռը բախեցին։ Դունյան նետվեց բացելու։ Ագռավա ավանի շքամուտքը վաղուց մեխված էր այն պարզ պատճառով, որ տնվորները ոչ մի կերպ չէին կարողանում որոշել, թե ով է առաջինը սանդուղքը լվանալու։ Հենց նույն պատճառով էլ պինդ փակված էր վաննայի սենյակը։
«Վասիսուալի Անդրեևիչ, անծանոթ մի մարդ ձեզ է հարցնում»,
ասաց Դունյան, ասես ոչինչ չէր պատահել։ Եվ իրոք բոլորը դռների մեջ կանգնած տեսան ջենտլմենի սպիտակ շալվարով անծանոթ մի տղամարդու։ Վասիսուալի Անդրեևիչը արագ վերց հատկեց տեղից, ուղղեց իր արթուզարդը և անհարկի ժպտալով դեմքը դարձրեց ներս մտնող Բենդերին։
«Ես ձեզ չխանգարեցի»,
քաղաքավարի հարցրեց մեծ կոմբինատորը աչքերը կկոցելով։
«Հա, հա»,
թոթովեց լոխանկինը, ոտքերը քսքստացնելով։
«Գիտեք ինչ, ես այստեղ, ինչպես ասեմ, փոքր ինձ զբաղված էի, բայց կարծես արդեն ազատվեցի»։
Եվ նա քծնողաբար նայեց շուրջը։ Բայց խոհանոցում արդեն ոչ ոք չկար, բացի Պաշա մորաքույրից, որը էկզեկուցիայի ժամանակ քննել էր պլիտայի վրա։ Տախտակի հատակին թափթփված էին հատուկենտ ճիպոտներ և երկծակ սպիտակ քաթանեմի կոճակ։
«Համեցեք ինձ մոտ»,
հրավիրեց Վասիսուալին։
«Բայց միգուցե ես ձեզ այն ու ամենայնիվ խանգարեցի»,
հարցրեց ոստապը, հայտնվելով լոխանկինի առաջին սենյակում։
«Չէ»,
«Դե լավ, ուրեմն այդ ձեզ մոտ է վ, տր, հ, սեն, հար, ծ, տես, մի, իմ, ամ»։
«Իսկ նա իսկապես հ է և ունի բհաշ»։
«Մի անգամ այն ճիշտ է»,
աշխուժացավ Վասիսուալին։
«Հիանալի սենյակ, բոլոր հարմարություններով, թանկել չեմ վերցնի, 50 ռուբլի ամսական»։
«Չեմ սակարկի»,
քաղաքավարի ասաց ոստապը։ «Բայց հարևանները»։
«Ինչպիսին են նրանք»։
«Հիանալի մարդիկ են»,
պատասխանեց Վասիսուալին։
«Եվ ընդհանրապես բոլոր հարմարությունները կան, գինն էլ էժան է»։
«Բայց չէ՞ որ նրանք այստեղ կարծես թե մարմնական պատիժներ են սահմանել»։
«Ահ»,
ասաց լոխանկինը զգացված։
բայց ախր վերջի վերջո ով գիտե։ Գուցե հենց այդպես էլ հարկավոր է։ Մի գուցե հենց դրանումն է գյուղացիական մեր ճշմարտությունը։
Գյուղացիական, մտախոհ կրկնեց Բենդերը, ինչպես նաև կանեփային, տնահյուս և վաղեմի։
Այդպես, այդպես, մի խոսքով ասացեք, գիմնազիայի որ դասարանից են ձեզ բռնդելված սովորելու համար։ Վեցերորդից։
Հինգերորդից,
պատասխանեց լոխանկինը։ Ոսկի դասարան։
Նշանակում է դուք չհասակ մինչև Կրայևիչի ֆիզիկա։ Եվ այդ օրվանից դուք բացառապես մտավոր կյանքով եք ապրել։ Ասենք դա ինձ համար միևնույնն է։ Ապրեցեք ինչպես կամենում եք։ Վաղը ես տեղափոխվում եմ ձեզ մոտ։
Բա կանխավճար,
հարցրեց նախկին գիմնազիստը։ Դուք եկեղեցում չեք, ձեզ չեն խափի, կտրուկ ասաց մեծ կոմբինատորը։ Կանխավճար էլ կլինի ժամանակի ընթացքում։